Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet të veçojmë. Shpërthim në Mitrovicë plagoset një trevjeçare. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton në tetor viziton Ballkanin. Lideri veri korean përgatit të birin për t'ja lënë pushtetin. Sindikatat evropiane bën thirrje për protesta masive në Bruxelles. Në pjesën tematike trajtojmë privatizimin në Kosovë, kushtet e të punësuarve në projektin Vërmicë-Merdare, si dhe dilemën nëse Sanxhaku po shndërrohet në një vatër të re krize. Por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Mitrovicë. Një vajzë trevjeçare u lëndua mbrëmë në shpërthimin në veri të Mitrovicës, tha zëdhënës i policisë Kosovës Besim Hoti. Shpërthimi ndodhi në çatinë një ndërtese ku ishte vendosur antena e një operatori kosovar të telefonisë mobile. Policia dyshon se caki sulmit ka qenë antena mbi banesën ku jeton vajza e lënduar. Prishtinë. Kanë përfunduar bastisjet në katër shtëpi private dhe ndërtesën e komunës së Skënderajt lidhur me hetimet për keq përdorim dhe gjatë ndarjes së banesave sociale. Euleksi njoftoi se dokumentet, kompjutorët dhe informatat e mbledhura do të analizohen nga prokurorët dhe policët hetues të Prokurorisë Speciale të Kosovës. Washington. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton do të vizitojë në tetor Ballkanin, tha zëdhënës i departamentit të shtetit Philip Crowley. Ai tha se plani udhëtimi do të publikohet më vonë. Crowley tha se Ballkani do të jetë sot temë takimit të sekretares Clinton dhe krye diplomates së Bashkimit Evropian Catherine Ashton në Washington. Bruxelles. Komisioni Evropian sot pritet të vendosë nëse do të ndërmarrë veprime legale kundër Francës për shkak të dëbimit të imigrantëve rom. Komisioni pritet të diskutojë mbi dy procedime të mundshme, nëse Franca i ka shkelur ligjet e BE-s për lirinë e lëvizjes dhe nëse dëbimet përbëjnë diskriminim. Hague. Konservatorët dhe Kristian Demokratët në Holandë raportohet se kanë arritur marrëveshje me grupimin anti-islamik Partia e Lirisë e Geert Wilders për formimin e qeverisë së pakicës. Wilders, i cili ka krahasuar Kuranin me librin Adolf Hitlerit Mein Kampf, gjykohet aktualisht për nxitjet e urrejtjes dhe diskriminimit kundër muslimanëve. Washington. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara do të vendosin kushte më të rrepta për vendet që pranojnë ndihmë amerikane dhe këtu veçoi Pakistanin. Vendet të cilat nuk e tatimojnë elitën e tyre dhe vetëm presin që ne të vijmë të ndihmojmë thjesht nuk do ta gëzojnë ndihmën tonë që mund ta kenë marrë më parë, tha Clinton. Ndihma jo ushtarake amerikane për Pakistanin është 1.5 miliard dollar në vit. Pjenjan. Djali liderit të Koreas Veriore Kim Jong-il dhe pretendent për shefin e shtetit u emërua zëvendës kryetari i Komitetit Qendror të Partisë së Punës. Ky është posti i parë zyrtar për Kim Jong-un, djalin më të ri të Kim Jong-il. Hapi shihet si përpjekje për të shtruar rrugën atij për trashëgimin e mundshëm të postit të babait të vet. Bruxelles. Sindikatat u kanë bërë thirrje sot punëtorëve evropian që të marshojnë në institucionet e Bruxellit. Marshi përkon me propozimet e Komisionit Evropian për të ndëshkuar vendet të cilat i kanë tejkaluar deficitet. Sindikatat druajnë se punëtorët do të jenë viktimat kryesore nga kriza e shkaktuar nga bankierët dhe tregtarët. Në Spanjë sot mbahet greve përgjithshme kundër masave të qeverisë për zvoglimin e deficitit buxhetor. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Pritjet e mëdha të kosovarëve se procesi privatizimi do sjellë zhvillim ekonomik dhe përmirësim të gjendjes sociale nuk janë realizuar. Ekspertët dhe përfaqësues të biznesit thonë se arsyeja themelore ka qenë mungesa e investitorëve dhe klima e përgjithshme ekonomike në vend. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane Lek Musa thotë se ky ambient jo i mirë ka bërë që të mungojnë rezultatet e privatizimit.
Privatizimi në Kosovë mungojnë rezultatet kryesisht për shkak të mungesës së investimeve nga jashtë. Nuk mund ta quajmë pasuksesshëm sepse megjithatë disa ndërmarrje janë transformuar, ka kaluar në sektor privat, aty kemi investime, është rritur numri i punësuarve në këto ndërmarrje dhe është rritur efikasiteti dhe efekti në ekonomi tani më vrehet.
Edhe profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, vlerëson se në përgjithësi rezultatet e privatizimit janë më të vogla se sa që janë pritur.
Po, duhet të ta caktohet një vlerë caktuar për të shitur një pasuri të pasurisë të Kosovës. Nëse shitet një tokë, duhet të jepet një vlerë caktuar që nën kuadrin e asaj nuk mund të jepet. E dyta, të mbledhur të gjitha mjetet financiare të grumbulluara nga privatizimi dhe të dahen në mënyrë të përbashkët të njëjtë për gjithë ata njerëz të cilët kanë qenë të forcuar në Kosovë.
Ndërkaq përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, këtë proces të shitjes së ndërmarrjeve shoqërore të filluara nga vitin 2002 e quajnë të suksesshëm dhe mjaft sfidues. Dino Asanaj, udhëheqës i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, shprehet.
Gjatë kësaj periudhe kemi hasur edhe në sfida dhe ngjesit të cilat janë të pavetueshme, por ne mbetem të përkushtuar qëllimeve të agjencisë dhe të vazhdojmë të evitojmë pengesat të kontribuojmë në forcimin e ekonomisë kosovare.
Ndërkohë, ekspertët e ekonomisë të cilët kanë theksuar se arsyeja kryesore mungesës së rezultateve më të mira të privatizimit në Kosovë ka qenë mungesa e investitorëve të huaj, japin më shumë hollësi rreth kësaj çështje. Lek Musa shprehet.
Arsyeja themelore pse kemi mungesë të investitorëve të huaj në Kosovë është situata apo ambienti i përgjithshëm për investim në Kosovë. Mendoj se ne kemi pasur ndoshta pak më shumë ambicie se sa që e kemi gjendjen faktike në teren. Ndërmarrjet që janë privatizuar, asetet e tyre nuk kanë qenë shumë të lëvërdishme. Ato kanë qenë të shfrytzuara, të amortizuara pak tepër. Shumica këtyre ndërmarrjeve kanë humbur tregun në vendet evropiane apo edhe në vende tjera.
Problem ky që Agjencisë Kosovare të Privatizimit vazhdon të mbetet privatizimi i ndërmarrjeve në enklavat serbe. Në veçanti, ai kompleksi turistik Brezovica në komunën e Shtërpës, AKP-ja kishte dështuar në vazhdimësi për privatizimin e këtij kompleksi turistik, i cili konsiderohet të jetë njëri ndër komplekset më atraktive në Ballkan. Dino Asanaj tregon për strategjinë që kanë për privatizimin e kësaj ndërmarrje.
Faza e parë, master planit për Brezovicë ka përfunduar dhe tani shkon te faza e dytë që do të organizohet një konferencë ndërkombëtare për investimin në rajonin e Brezovicës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Njerëzit e angazhuar në ndërtimin e autostradës Vërmic-Merdar punojnë në kushte të vështira dhe paguhen 7 euro në ditë, thon përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Përfaqësues të qeverisë dhe të kompanisë Bechtelen ka pohojnë se pagesa bëhet në bazë të profesionit dhe pozitës së punëtorëve, kurse trajtimi i tyre është në nivel të duhur. Kronike Nadia Ahmetit.
Përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës shprehen të pakënaqur me kushtet që po i ofron punëtorëve kosovar kompania Bechtelenka përgjegjëse për ndërtimin e autostradës së Vërmic-Merdar. Hasan Abazin nga kjo sindikat thotë se punëtorët kosovar për këtë kompani punojnë në kushte shumë të vështira, me orar të zgjatur dhe paguhen me një shumë minimale, ku madje nuk përfshihet as ushqimi dhe as transporti.
Ata punojnë mbi 10 orë dhe paguhen me ditje shumë të ulët, rreth 7 euro e 40 cent, varësisht ashtë prej pozitës ndoshta që e kanë, por shumica e tyre paguhen me një pagë kësisoj, vetëm transporti edhe ushqimi do t'ja merrë edhe aty në një sasi të këtyre mjeteve dhe kështu që faktikisht është gjendja thojmë rond e këtyre punëtorëve.
Në anën tjetër, Ela Ruçi, zëdhënëse në kompaninë Bechtelenka, pohon se punëtorët paguhen në bazë të profesionit edhe pozitës që kanë. Ajo tha se aktualisht në këtë projekt janë të punësuar mbi 1600 punëtorë dhe secili punëtor ka kontratë individuale të bazuar në mekanizmat ligjor që zbatohen në Kosovë.
Unë nuk e kam këtë informacion nga Bashkimi i Sindikatave. Oraret e projektit janë sigurisht të zgjatura, por në bazë të ligjit të Kosovës çdo orar mbi tetorshi normal punës është i paguar në bazë të ligjit.
Edhe zyrtar qeveritar pohojnë se nuk kanë informacione as nga BSPK-ja dhe as nga punëtorët që ata punojnë në kushte të vështira. Endrit Shala, këshilltar në Ministrinë e Transportit dhe Postë Telekomunikacionit, thekson se janë të kënaqur me punimet që është duke i bërë kompania dhe sipas tij deri më tani gjithçka është në rregull, duke përfshirë edhe trajtimin e punëtorëve.
Deri më tash ne nuk kemi as paraqitur në shëshin paraqitur nga ona e punëtorëve ose ndonjë dukuj tjetër do të thotë për paga të ulta.
Por nën kryetari i BSPK-s Hasan Abazi tregon arsyet pse nuk i kanë adresuar shqetësimet e tyre në këtë ministri.
Nuk i kemi dërguar në Ministrinë e Transportit për arsye se nuk kemi gjetë një gjumë pak a shumë përbash në të kaluren, po shpresojmë se dega përkatëse e ndërtimtarijes e cila është pjesë përbërëse Bashkimi Sindikatave do të kontakton me këtë ministri e ne do të ambështesmi si Bashkimi Sindikatave.
Megjithatë, Bashkimi Sindikatave të Pavarurat e Kosovës ka kërkuar takime përfaqësues të kompanisë në mënyrë që t'i shprehin shqetësimet e tyre rreth punësimit të punëtorëve. por Abazi thot se deri me tani një takim i tillë nuk është realizuar.
Ende jo, por shpresojmë se në një afat sa më shkurt do ta bëjmë një takim me këtë dhe do të mundohemi të kuptojmë të gjitha problemet ose ato mundësitë të cilat do t'i afrojnë kjo firmë që ndërton autostradën, po edhe një herë me shiqua dhe gjendjen e këtyre pontorëve.
Ndërtimi i autostradës kishte filluar në fund të muajit maj të këtij viti, ndërsa autoritetet kosovare patën premtuar se gjatë 3 viteve të ardhshme sa planifikohet të zgjasë ndërtimi i autostradës së Vërmic-Mërdar, do të punësonë gjithsej të 6000 pontorë, prej të cilëve 4000 do të jenë kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Sporti ishte gjithçka në ish Jugosllavi, kështu që nuk ishte befasi kur banorët e qytetit më të madh në rajonin e Sandžakut dolën në rrugë në fillim të këtij muaji për të festuar rezultatin e ndeshjes Turqi-Serbi, e vlefshme për gjysmëfinalen e kampionatit botëror të basketbollit në Istanbul. Ajo që ishte më befasuese ishte fakti se ishte Turqia, jo Serbia, pala që e fitoi ndeshjen. Banorët e Sandžakut, kryesisht musliman, i mbushën rrugët atë mbrëmje duke u gëzuar për humbjen e ekipit të shtetit të tyre, duke valvitur flamuj turq dhe duke brohoritur Sandžaku nuk është serbi. Sead Biberović, aktivist nga organizata jo qeveritare Sandžak In, thot se ai u shqetësua nga ajo që pa në protestat e basketbollit, por shton se fajin e ka Serbia.
Shnjaci u Serbi žele da osete Srbiju kao svoju državu. I žele da Serbia bude njihova država.
Bosnjakët në Serbi duan ta shohin Serbinë si shtetin e tyre. Ata duan që Serbia të jetë vendi i tyre, adheu i tyre. Por teksa mund të them se çka duan ata, nuk mund të them se kjo ndodh gjithmonë. Para së gjithash Serbia gjithashtu duhet të fajsohet, sepse për fat të keq nuk vepron si nën për të gjithë qytetarët lojal të saj, për burrat dhe gratë bosnjake, thot Biberović. Sandžaku, rajon me 420.000 banor në jug të Serbisë, është i banuar kryesisht me musliman, kurse në Novi Pazar, boshnjakët janë 4 herë më shumë se serbet. Shumë banore konsiderojnë veten pasardhës të Osmanëve, përfshir Rizo Kuçević i papun, babai 5 fëmijëve, i cili e sheh si adheun e vet Turqinë e jo Serbinë.
Nama iz raznoraznih razloga, jedan od njih su rodinske veze. Trenutno Turska je jedna super sila.
Ashtu si shumica e popullatës këtu në Novi Pazar, unë ndjej se Turqia është më e afërt me ne për shumë arsye. Njëra është ndjenja e lidhjeve pothuaj paternaliste. Turqia tash është super fuqi në Evropë dhe në Azi. Turqia nuk do të pushtoj Ballkanin, por do të vazhdoj të ketë ndikim të madh. Kjo është e sigurt, thot Kuçević. Ndërkohë mos pajtimet me Beogradin vazhdojnë të jenë të pranishme në jetën e përditshme. Më shumë se 1000 boshnjak të zemëruar protestuan në fillim të muajit kundër planit të zyrtarëve serb për ndërtimin e një foshnjoreje në tokën për të cilën shumica besojnë se është pronë bashkësisë lokale islame. Një numër protestuesish u arrestua gjatë demonstratave, ndërsa sjellja e policisë u cilësua me rrënjë raciste. Disa thonë se shtypja synon të t'i dëshkoj muslimanët për shkak se nuk e mbështetën kandidatin e preferuar të Beogradit në zgjedhjet e fundit për këshillin kombëtar boshnjak, një nga disa trupat e reja për mbrojtjen e të drejtave të pakicave në Serbi. Pjesë e problemit gjithashtu është se fituesi në zgjedhjet e qershorit, myftiu i Sandžakut Muamer Zukorlić, është lojal ndaj autoriteteve në Bosnjën Fqinje dhe ka propozuar publikisht autonomi për Sandžakun, gjë që i ka zemëruar shumë autoritetet në Serbi. Zukorlić ngadhnjeu bindshëm ndaj rivalëve të tij, njerëz me lidhje të ngushta me Beogradin, Rasim Ljajić, ministër i punës, dhe Sulejman Uglanin, ish kryebashkiak i Novi Pazarit. Por tash lindën pyetjet nëse Zukorlić është njeriu i duhur.
Zašto smeta moja džuba ne smeta Dalaj Lamina odora? Ako ne damo nikom, onda ćemo da negiramo i doktora Martina Luthera Kinga.
Përse rrobat e mia të shkaktojnë turp dhe jo rrobat e Dalaj Lamas? Nëse nuk është e lejuar për mua, atëherë nuk duhet të jetë për askënd. Kjo do të thonë se duhet i fshijmë doktor Martin Luther Kingun apo Gandhin. Të gjithë këta ishin autoritete fetare, thotë Zukorlić. Myftiu vazhdimisht ka ripërsëritur se ngritja e tensioneve në Sandžak lehtë mund të shpërthejë në dhunë, skenar të cilin Serbia nuk dëshiron ta shohë në territorin e vet, edhe pse me suksese ka zbatuar në pjesën veriore të Kosovës dhe në Republikën Serbe të Bosnjës. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, jure mjedit të mbarë. Miru dëgjofshim.